Bárðarbúð hellnum 31. 31. ágúst 1974. Þetta er þriðja spólan sem ég hljóðrita á, eða þetta er þriðja spólan sem ég tekið notkun í dag. Jakobína Þorvaldsdóttir fer með þulu.
Hver komin úti, björn á brotnu skipi, hvað vill björn, byðjum nálar, hvað á að gera með nálar, að sauma segl, hvað að segli, slítið að veðri, hvað gerður þar nálunum sem ég fekk þér í fyrra gær, ég fekk hala bróðir þær, hvað gerði hali bróður að þeim, hann kastaði þeim út á miðja götu og sagði skildi brenna bak á þeim sem ættu. Hvað ertu að telja núna? Ég er að telja tölu mína, taldi ég ekki rétt. Ég er að binda skóðfeng minn, batti ég ekki rétt. Gott batn er í kvöld, en heilagt er á morgun.
Já, þetta verður lært af móður þinni.
Já, dræja með mér.